ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر وادر جستيال برنامج كرعدوين كدندا هو مالك استعمر كالجرة بجمعة أذكر جستان وربعين تسلم قال فرقان وعشان تابش شعبان سنة كاكونا فربغ لفرتن إيه اللحدة هجرية دا قد بدا أهمان توا تلادا برنامج كات كل جيسة دون تان نوحا كم دا قسارة سوى قاري كدوا توان أسكري أو كترسن عيدن كيهود دا كدي مركي أو رساس أو دكا قادي كاليقي دولة فلسطيني أه كوحا مقاومة فلسطينيين تا أو كهالي مسير كمحابيس تا فلسطينيين تا إلغا سوصار يحبسي دا يهود دا مامول كيهود دا أو مركلا دسميال بدن كبر بوريي كوفر تا لبنان إن كبدن لحدن روح أو لغود لدو غاي مكدع يودن كسودان. Xukuumadda Ukraine oo dalbatay in Ruushka laga badbaadiyo dilalka uu ku hayo askarta maxabiista ah ee uu ka hayo booliska dalka Georgia oo xabsiga dhigay laba nin oo hoggaaminayay banaanbaxyo looga soo horjeedo xukuumadda waddankaas. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan xaalad adag oo dhanka nolosha ah oo ka taagan magaalada Goma oo ay dhawaan la wareegeen koox fallaago ah. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobada soo idil gordho wayan soo gudbi doona insha Allah ina ku horeyno qodobka ugu horeeya barnaamijka. Qasaare ayaa soo gaaray ku dhawaa 10 askari oo ka tirsan ciidanka Yahuuda kadib markii oo rasaas oo da kaga qaaday kaliya dowla Falastiini ah iyadoo dhanka kale kooxaha muqaawimada Falastiiniyiintu ay ka hadleen masiirka maxabiista Falastiiniyiinta ee laga soo saaray xabsiyada tacdiibka ah ee maamulka Yahuuda. Wararkaas waxaa ka waramaya Cabdiqaaliq Macal Cabdiwali.
Aad baad u mahadsantahay walaalka Haashim Cabdinaasir. Mas'uul ka tirsan waaxda shuhadada iyo maxabiista ee kooxaha muqaawimada Falastiin ayaa waxa uu ka warbixiyay masiirka maxabiista dhawaan laga sii daayay xabsiyada maamulka Yahuuda iyo go'aanka ah in dadkaasi la geeyo meelo ka baxsan dalka Falastiin. Sida uu dhigayay wadahadalkii iyo heshiiskii dhex maray maamulka Yahuuda iyo kooxaha muqaawimada Falastiin, waraysi Al Jazeera siiyay madaxa shuhadada iyo maxabiista kooxaha muqaawimada Falastiin ninka lagu magacaabo Naahid Al Fuqeyriya ayaa waxa uu sheegay in hadda dalka Masar ay ku sugan yihiin 79 ka mid ah maxabiista dib u helay xurriyadooda ee uu go'aankoodu yahay in waddanka laga musaafiriyo, isagoona sheegay in qaar ka mid ah dadkaasi ay degan yihiin Masar halka kuwa kalena la geyn doono waddamo kale. Isagoo sii hadlaya ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in 15 ka mid ah maxabiista dib u helay xurriyadooda la geyn doono dalka Turkiga halka 15 kalena la geyn doono dhanka dalka Pakistan. Waxa uuna ka dhawaajiyey in ay sugayaan oo kaliya waqti cayiman oo howlahaasi la fulin doono, isla markaana inta soo hartay la geyn doono waddamo kale. Si kastaba, marxaladda koowaad ee heshiiska xabad joojinta dhex maray kooxaha muqaawimada Falastiin ee ka dagaalama marinka Gaza iyo maamulka sahyinada Yahuuda ayaa lagu ballansan yahay in uu socdo ku dhawaad 42 maalmood oo xiriir ah, iyadoona ay hadda baxday 16 maalmood ayaa sidoo kale waxaa lagu ballansan yahay in la kala dhammaystiro siidaynta maxaabiista. Kooxaha muqaawimada Falastiin ayaa siideen doona 33 ka mid ah maxaabiista ay gacanta ku dhigeen 7 Oktoobar, halka maamulka Yahuuda uu isna siideen doono 1900 maxaabiis muslimiin ah, kuwaas oo isugu jira kuwa ku xukunaa xabsi sanado ah iyo kuwa kale oo lagu xukumay xabsi daa'in ah. Dhanka kale, haddaan u jilicno, wararka inaga soo gaaraya magaalada Jiniin ayaa waxa ay ku waramayaan in uu halkaasi ka dhacay weerar aad loogu naafeeyey ciidamada cadowga Yahuuda saldhigga ay degan yihiin ciidanka Yahuuda oo ku yaala deegaanka Tanaasir ee dhaca bariga magaalada Jiniin ayuu ruux Falastiini ah ka geystay weerar toogasho ah oo uu ku dhaawacay qaar badan oo ka mid ah askarta sahyinada Yahuuda. Idaacadda ku hadasha afka ciidamada Yahuuda ayaa waxa ay sheegeen in fuliyaha weerarka uu bartanka ka istaagay ciidamada ku sugnaa saldhigaasi isagoona halkaasii ku dhaawacay ilaa 8 kamid ah askarta yahuuda kuwaasoo ay 2 kamid ah ay dhaawacyadoodu yihiin kuwa halis ah waxa ay sidoo kale sheegtay idaacada maamulka yahuuda in ruuxa fuliyay weerarka iyo ciidamada sahiyinada yahuuda ay in muddo ah israsaasiinayeen isla markaana uu dhixmaray dagaal socday in muddo ah idaacada ciidamada yahuuda sidoo kale waxa ay qirtay in weerarkani ruuxa fuliyay oo ahaa mid si aad ah ula socday dhaqdhaqaaqa ciidanka halkaasi ku sugnaa waxa uu ciidanka yahuuda ku qasbay ninka weerarkani fuliyay in ay dalbadaan gurmad xagga cirka ah warbaahinta yahuuda ayaana waxa ay sheegtay in diyaarado dagaal ay ciidanka yahuuda soo gaareen saldhigga uu weerarkani ka socday isla markaana ay ku dhiiran waayeen in ay halkaasi duqeymo ka fuliyaan sabab ku aadan in ay ka cabsadeen waxyeelo soo gaaray ciidankooda maadaama halyeyga weerar fuliyaha uu dhexbartanka ka istaagay saldhigga uu weeraray wasaaradda dagaalka ee maamulka yahuuda ayaana war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ay ugu dambeyntii ku guuleysatay in ay dileen fuliyaha weerarka kadib iska hor imaadyo iyo dagaalo qaatay in muddo ah waxaana ciidanka yahuuda ka dhaawacmay 8 kamid ah ciidankooda warbaahinada yahuuda waxa ay tabinayeen in weerarkaasi kadib yahuudu ay ciidamo badan u dirtay bariga magaalada Jiniin si ay uga hortagaan dagaalyahanada muqaawamada ee halkaasi ku sugan halka uu howlgalkani guuleystay ka dhacay ayaana ah meel ay si aad ah ugu sugan yihiin militariga yahuuda tan iyo 21-kii bishii aynu soo dhaafnay ee Janaayo waxaa magaalada Jiniin ee dhacda waqooyiga daanta galbeed ee la haysto ay ciidanka sahayinada yahuuda ka bilaabeen howlgal militari oo ay ku beegsanayaan shacabka abriyada ah ee halkaasi ku sugan waxa ay halkaasi ku dileen inta uu dagaalka socday oo dhan muddo 14 maalmood ah in ka badan 30 ruux oo shacab rayid ah halka ay dhaawaceen 10 ruux oo kale dadka shacabka ah ayaa waxa ay bilaabeen markii uu howlgalkaasi bilowday in ay u barkacaan deegaanada kale ee daanta galbeed si ay kaga badbaadaan weerarada bahalnimo ee ay ciidamada yahuuda halkaasi ka wadaan wasaaradda caafimaadka ee maamulka filisteeniyiinta waxa ay sheegtay in ciidanka sahayinada yahuuda tan iyo intii uu bilowday sanadkan cusub ee 2025-ka ay ku dileen daanta galbeed dad badan oo gaaraya 70 ruux oo shacab rayid ah halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale oo aad u fara badan waxaana intaasi dheer oo ay ciidanka yahuuda burburiyeen guryo badan oo halkaasi ku yaala kuwaasi oo isugu jira kuwa la degan yahay iyo kuwa aan la degnayn howlgalkani cadawtinimada ah oo ay yahuudu ka bilaabeen waqooyiga daanta galbeed ayaa waxaa lagu tilmaamayaa inuu yahay howlgal ay yahuudu ku doonayso in ay isku ballaariso dhulal badan oo ay dhul ballaaran ka qabsato dhanka daanta galbeed balse dagaalyahanada muqaawamada Filistiin oo ka dagaalama marinka Gaza ayaa waxa ay bilaabeen howlgallo ay ku difaacayaan dhulkooda kuwaasoo ay kula beegsanayaan askarta sahayinada yahuuda ee duulaanka ku soo qaaday magaalada Jiniin iyo deegaano kale ee ku yaala daanta galbeed sida Dubis iyo Dulkaram
وهقاق قيبها دحي برنامج كدعدوين كدوند ايان اسلام رينا markana waxaad ku soo dhawaataan xubanta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbin qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali
aad bidu maasantahay haashim abdunaasir maamulka yahuuda oo markale dhismiyaal badan ku burburiyay koonfurta lubnaan ciidamada sahayinada ee wali ku sugan koonfurta lubnaan ayaa dhibaatooyin kala duwan ka wada halkaasii kuwaas oo ugu wacantay burburinta dhismiyaasha ku yaala magaalooyinka dhaacmandiqada maalmihii aynu soo dhaafnay oo kaliya waxay ciidamada yahuuda burburiyeen guryo aad u badan sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee xukuumadda Beirut wararka ayaa intaa ku dirayeen ciidamada yahuuda guryaha qaar ay dib qabadsiyeen halka kuwa kalena ay qaraxyo ku burburiyeen waxaana ka mid ah meelaha falalkaas foosha xun ka geysteen degmada Marjiyuun ee gobolka Nabadiya magaalada Yaron iyo deegaano kale oo aad u badan maamulka yahuuda ayaa baraha internetka ku baahiyay muuqaalo muujinaya xilliga ay qarxinayeen guryaha isagoona qareeyay deegaanada ay dhibaatooyinkan ka geysteen yahuuda ayaa waxa ay doonto ka sameysa koonfurta Lubnaan ciidamada xukuumadda taagta daran ee Beiruudna hindhaha ay ka daawanayaan inay ka falceliyaan iska dhaafe xitaa ma la hadli karaan ciidamada yahuuda ee dhibaatooyinka joogtada ka geysanaya koonfurta Lubnaan ciidamada sahayinada cadawga yahuuda ayaa xoojiyay burburinta iyo gumaadka ay ka wadaan waddanka Lubnaan kuwaasoo gobad fal xoogan iyo howlgallo toosa ka fulinaya koonfurta dalka Lubnaan manajirta ciid ka hadlaysa dhibaatooyinka ay geysanayaan. Geeska kale, xukuumadda Ukraine ayaa dalbatay in Ruushka laga badbaadiyo dilalka uu geysanayo askarta maxaabiista ee uu ka hayo. Wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Ukraine ayaa maalintii shalay shaaca ka qaaday in ay sii kordhayso marba marka ka dambeysa tirada ciidamada maxaabiista ee ku jira gacanta Ruushka lagana soo qabtay askarta Kiev oo la tooganayo. Wuxuu dawladaha caalamka ka dalbaday inay u dhaqaaqaan arrintaas oo ay murugo badan ku hayso sida hadalka u dhigay, maadaama askartooda uu Ruushka dhanka tiirka u kaxeynayo. Tallaabooyin degdeg ah oo la qaado inay u baahan tahay, ayuu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Kiev, taasoo lagu joojinayo falalka oo askartooda kula kacayo Ruushka. Hay'ad taabacsan waxa loogu yeero Qaramada Midoobay ayaa walaac xoogan ka muujisay sarakaca ku socda arrintan, waxayna sheegtay dawladaha dirirta u dhexeysa Ukraine iyo Ruushka ayaa waxay iska hayaan maxaabiis aad u fara badan, waxayna marar badan sameeyeen maxaabiis dhaafsi ay ku kala wareegeen 10 askari. Hiraayo iminka ma jirto war rasmi oo ka soo baxay xukuumadda Moscow oo ku aadan eedeynta ay ku soo ogtay dawladda Ukraine, taasoo inay markasta khaarijinayso askar ka tirsan xukuumadda Kiev, kuwaasoo iyagoo maxaabiis dagaal gacanta ugu dhacay dawladda Ruushka. Dhinaca kale, in ka badan 60 ruux oo lagu dilay duqeymo ka dhacay waddanka Suudaan. Dalka Suudaan ayaa ka socda dagaalo xoogan oo khasaarooyin hantiyadeed iyo mid nafeed geystay, ayaa waxaa dhanka kale lagu xasuuqayaa dadka shacabka ah ee ku nool dalkaasi. Duqeymo aan kala joogsi lahayn ayaa dadka rayidka lagu dhameynayaa, iyadoo aysan jirin cid wax iska weydiinaysa sababta loogu maadayo dadka nabriyada ee aan dagaalka qayb ka ahayn una badan dumar iyo caruur. Waxaana dagaalada hurinaya maleeshiyo mid waliba u xusul duubaysa sidii ay u gaari lahayd danteeda, umana jeedaan dhiigga daadanaya iyo gumaadka ay u geysanayaan dadka shacabka. Xasuuqii aan kala joogsi lahayn oo ay ku hoobteen boqolaal dad ah ayaa saacadii la soo dhaafay ka dhacay waddanka Suudaan, waxaana la dilay dad tiradooda lagu sheegay inay gaarayso 65 ruux oo duqeymo lagu laayay, halka ay dhaawacyaduna ka badan yihiin 133 qof. Duqeymaha in badan dadka shacabka lagu gumaadayo ayaa ah madaafiic iyo diyaarado dronisa. 40 ka mid ah dadka la dilay ayaa lagu eedeeyay inay ku baxeen gacanta maleeshiya u sacaynaysa in waddanka Suudaan laga dhiso dowlad Almaaniya, kadib duqeymo ka dhacay magaalada Kadoqli ee ka tirsan gobolka Gordofaan ee waddanka Suudaan, waxaana halkaasi lagu duqeeyay madaafiicda galaafatay dadka shacabka, iyadoona ay sidoo kale ku dhaawacmeen 70 kale. Duqeynta labaad oo ahayd mid dhanka cirka, isla markaana lagu dilay 25 qof, ayaa ka dhacday magaalada Nayaala ee gobolka Darfur ee waddanka Suudaan, waxaana duqeyntan ku dhaawacmay 63 qof. Duqeymahan si rasmi ah uma cadda cidda dhabta ah ee fulisay, balse kama fogo kooxaha ka dagaalama dalkaas oo loolan adag kula jira ciidamada xukuumadda Suudaan iyo askarta xukuumadda Khartuum oo iyaduna aysan gaabsan ciidamadeeda oo mar waliba ay ku kacaan duqeymo bahalnimo oo ay ku hoobtaan dad aad u fara badan. Dhowaan ayay ahayd markii duqeymo aad u xoogan ay ka dhaceen magaalada Umudurmaan, taasoo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen 200 qof. Ugu dambeyntii, booliiska dowladda Georgia ayaa xabsiga dhigay 2 nin oo hogaaminayay banaanbaxyo looga soo horjeeday xukuumadda oo ka dhacay dalkaasi maalintii shalay oo isniin ahayd. Waxay booliiska dowladda Georgia caasimada waddankaas ka qabteen kadibna xabsiga dhigeen 2 nin oo hogaaminayay banaanbaxyo looga soo horjeeday xukuumadda ka dhisan dalkaasi. Dadka mudaharaadayaasha waxay xukuumadda Georgia uga soo horjeedaan garab istaag ay u muujinayso dowladda Ruushka, waxayna booliiska jirdil u geysteen 2 nin markay qabteen kadib intii ay u sii wadeen xabsiga. Muuqaal laga soo duubay goobta uu falka ka dhacay oo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa lagu arkayaa ciidamada booliiska oo garaacaya 2 nin, kadibna ay xoog ku saarayaan gaadiidka ay ku buufsan yihiin calaamadaha booliiska. Arrintan ayaa marqma doonto ah sida ay reer galbeedka kula dhaqmaan dadkooda xilli ay muslimiinta ku dhaleecayaan inay xuquuqdooda meel uga dhacaan, taasoo ah arrin waxba kama jiraan ah. Hase ahaatee, ay tahay hadal afka baarkiisa ah oo Boris qarisa si ay u gaaraan yoolkooda foosha xun ee hiigsanayaan. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa xubintii qalinka saxaafadda, waan ku soo gudbinaa qodobada ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta. Markaana Haashim iyo qaybaha kaarsan barnaamijka dhacdooyinka dunida.
السلوى
وهاجاج ولي وحاد لقي سنة سام برنامج كل عدوين كدنيا وحون إنك جاي إمانة يا وربهين تسلمي على الفرقان مركان واحد كسر دواتن وربحون كسب سن حال ضد قارن كان لشاء أو كتاعن مقالة قامة أو أي دوان لو ريجين كحفل لقاء وحنا وربحين تسوجي ذني عبد الفتاح فرح ديرية
wargeys kan iyo ektaamisay ka soo baxay dalka Mareykanka ayaa daabacay warbixin ku saabsan dadka ku nool magaalada Goomo ay la wareegeen falaagada ay Ruanda taageerto ay ku jiraan xaalado biyo yari iyo cunto yari ah iyo guud ahaan hubanti la'aan badan toddobaad kadib dagaalka falaagada ay taageerto Ruanda ay gabi ahaanba la wareegeen gacan ku haynta magaalada si ay ku nool yihiin 2 milyan oo qof taasoo dhacday bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo isbitaalada ayaa waxa buux dhaafiyay dhaawacyada iyadoo goobaha meedka lagu kaydiyo ay buux dhaafiyeen dad ku nafwaayay dagaaladaasi dadka reer Goomo ayaa bilaabay inay ka soo baxan guryahooda iyagoo baadi goobaya biyo iyo cunto ay jidinka mariyaan halka ciidanka Congo ee la rabay inay difaacdo magaaladaasi la jabiyay hoggaamiyashii ciidamada Congo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan dawladda ayaa gaadiidkoodii ugu qararay magaalada sida lagu arki karo muuqaalo iyo sawirro lagu faafiyay baraha bulshada waxa ay raaceen doomo iyagoo ka gudbay harobiyood halkaas ku taala saacadii hore ee isniinta halkaas oo ay magaaladu soo gaareen xooga M23 waxayna saraakiishaasi garab banaayeen askarta ee hoggaanka u ahaayeen iyagoo ku jiray xaaladii ugu adkayd waxaana dhacday in qamaysti la soo dhaafay ay falaagada M23 ay soo bandhigeen in ka badan 1000 askari oo ay ku qabteen dagaalka askartan oo laga soo buuxiyay gawaarida xamuulka qaada ayaa lagu soo bandhigay barxad ka baxsan garoonka ugu weyn magaalada Goma inta badan askartaasi ayaa xirnaa dareyskii lagu soo qabtay qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaana xanaaqsanaa waxayna lacnadeeyeen madaxweynaha Congo ay ku tilmaameen inuu iibsaday iyo saraakiishoodii banaanka cidlada uga dhaqaaqay qaar badan oo ka mid ah askarta saarneed baawurka xamuulka ayaa ka barbar dagaalamay kooxaha weysan oo deegaanka looga yaqaano wasalindo laakiin wax gurmad ah looma dirin boqolaal qof oo shacab ah ayaa hareeraha ka istaagay baawurta xamuulka oo ay ka buuxeen ciidamada kuwaas oo daawanayay isbeddelka weyn ee dhacay iyagoo indhaha ku hayay ragay mas'uulka u ahaa daqiiqada koor oo baawurta ku dul jeebaysan tobnaan haween iyo caruur ah ayaa si xad dhaaf ah u ooyay kadib markii ay ragoodii iyo aabayaashoodii ku dhex arkeen raggii baawurta xamuulka ay saarnayd ee maxaabiista u ahayd falaagada M23 taliyaha guutada 201 ee ciidanka Congo ayaa ka soo degay gaari xamuul ah isagoo ay gacanta ku dhigeen falaagada M23 taliyaha la qabtay oo lagu magacaabo Colonel Johan Asigi ayaa ku micneeyay in aysan jirin wada kale oo u furneyd oo aan ka ahayn in aysan soo dhiibaan waxa uu sheegay in M23 ay geen doonaan meelo si ay u siiyaan xoogaa tababar ah isagoo intaasii ku daray in ay hadda sameyn doonaan wax kasto ay faraan hoggaankooda cusub xitaa hadayna dhahan la dagaalama ciidamada Angola waan la dagaalami doonaa ayuu yiri taliyaha hadalkaasi oo u eka mid uu isaga jeedinayo falaagada si aysan u dhibaateynin falaagada ayaa hore ugu gacan galay Ruanda boqolaal calooshood shaqeystayaal oo Romaaniyaan ah oo la qabtay kuwaasi oo ka barbar dagaalamay ciidamada Congo markii falaagada M23 ay galeen magaalada iyagoo wata baabuur waaweyn oo ah kuwa xamuulka qaada waxay u ekaayeen ciidan wata gantaalo dareyska militariga iyo koofiyadooda halka askarta Congo ay u ekaayeen jabhad daalan falaagada oo horey gacanta ugu haysay dhul ballaaran oo ka tirsan Congo kaasoo qani ku ah macdanta ayaa sheegay inay qorsheynayaan sidii ay mar un gacanta ugu dhigi lahaayeen magaalada caasimadda ah ee Kinshasa oo qiyaastii 1600 kilometir dhanka galbeed ka xigta ayna la wareegan guud ahaan dalka dhanka kale hoggaamiyaha falaagada M23 ninka lagu magacaabo Nanga waxa uu soo bandhigay sida ay xaqiiqda cusub ay kooxdiisa noqon doonto kuwaas oo qubarada qaar ay sheegeen inay gaarayaan ilaa 6000 oo askari oo intooda badan ka dagaalama bariga Congo oo taageero ka helaya 4000 oo askari oo Rwandese ah shir jaraa'id uu qabtay hoggaamiyaha falaagada ayuu dadka shacabka ugu baaqay inay isdajiyaan dhanka kale ee qayb ka qaataan kacdoonka dalka ka socda ee lagaga soo horjeedo xukuumadda talada dalkaasi haysa shirkan jaraa'id ayuu warbaahinta kula hadlay isagoo ku sugan hotel maxalli ah oo ku yaala dalkaasi hareerihiisana ay taagan yihiin qaar ka mid ah ciidamadiisa laakiin xaaladda magaalada Goma oo faraha ka sii baxaysa ayaa la soo sheegaya inay ka jiraan xaalado bani aadantinimo iyadoo meedadka ay wadooyinka daadsan yihiin dhanka kalena la bilqaystay dukaamadii dadka raidka lahaayeen iyo xarumihii danta guud ee dawladdu gacanta ku haysay xarumaha caafimaadka oo gabaabsi awgood dadka qaba dhaawacyada rasaasta ah ay ugu dambeyntii u suragashay in ay gaaraan xarumaha caafimaadka si loogu daaweeyo waxayna halkaasi ka heleen daawooyin aan ku filnayn iyadoo ay taasi sababtay inay dilaacaan xanuuno uu ka mid yahay daacuunka ilaas oo jooga kamid dumar ka ku nool magaalada ayaa ku weeyay labadeed caruur ka dib markii ay ka soo qaxday gurigii ay magaalada ka degnayd. Arintani oo ay sabab u ahayd ka dib markii ciidamada M23 ay ka xeesteen ninkeeda iyo askari ka tirsan dalada Kongo. Haweeneydan oo la hadashay warbaahinta ayaa sheegtay inay garan laadahay meel ay aado, iyadoo ka murugsan waayitaanka caruurteeda iyo ninkeeda. Waxaana xaaladan ay oo kale ku sugan boqolaal haween oo waayay caruurtooda iyo ninkooda kadib markii ay si kadis ah magaalada u soo galeen ciidamada falaagada. Qaar badan oo kamid dadka magaalada Goma ayaa la ildaran dhaawacyada ka soo gaaray rasaasta ay ridayeen falaagada M23. Waxaa soo kale dadka magaalada soo wajahay gaajo, haraad iyo daawo la'aan, taasoo ay ugu wacan tahay duulaanka ay falaagadani ku soo qaaday gobolada dalkaasi. In ka badan hal sano dadka ku dhaqan gobolkan oo hadda dagaalku ka socdo ayaa ka qaxay tuulooyinka iyo goobaha ay ku xoogan yihiin kooxahan, iyagoo sii maraya dhulka miyiga ah iyo magaalooyinka yaryar ee gobolkaasi, waxayna magangelyo u raadsadeen magaalooyinka waaweyn ee Goomaa iyo nawaaxigeeda. Falaagadani oo la wajibaartay dagaaladeeda ayaa ku soo dhawaatay xerooyinkaasi isbuucii hore, waxaana durbadiiba qax bilaabay kumanaan qof oo si dhib yari uga badbaaday iska hor imaadyada ka socda tuulooyinkaasi. Waxayna u jeesteen inay gudaha u galaan magaalada Gooma, iyagoo oo filayay in ciidamada dowladda Kongo ay iska caabin doonaan falaagadani. Kadib muddo toddobaad ay gobolkani ka socdeen dagaal culus, ayay dadka ku dhaqani waxay wajahayaan xaalado bini'aadantinimo, iyagoon garanayn waxa ay la kulmi doonaan marxaladda xigta. Qaar badan oo kamid dadka deegaanka ayaa wajahaya biyo la'aan daran, soo kale waxa magaalada ka maqan korontada iyo internetka oo go'ay intii uu socday dagaalka. Biyo yaraanta awgeed qiimaha biyaha oo horey u ahaa 20 senti oo dollar oo kaliya ayaa gaaray $5. Arintan ayaa dadka magaalada ku kaliftay inay biyo u doontaan harada Kivu si ay u helaan wax ay naftooda ku badbaadiyaan, iyagoo ku daraya dawada koloriinka ee biyaha lagu nadiifiyo, cabsi ay ka qabaan faafitaanka cudurada biyaha wasakhaysan ka dhasha sida daacuunka oo magaalada ka dilacay intii uu socday dagaalkani u dhixiyay falaagada M23 ee dowladda Kongo.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رسول خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في السهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu
وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعيي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وفي نفحلق التقوى سبحان الذي أسرى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.